Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
Hun var skudt to gange, og det projektil, der var gået ind i brystet, det havde ramt hjertet, og der havde vi dødsårsag.
Der er ofte travlt en fredag eftermiddag på en banegård i Danmark. Nogle er på vej på weekend, andre er på vej hjem fra arbejde, og sådan var det også den 23. september 2005 på Slagelse Banegård. Men pludselig flænsedes eftermiddagen af lyden af skud fra en revolver og en kvindes sidste ord: "Bror, hvad er det, du gør?" Vi går i denne og næste episode tæt på en drabssag fra 2005, som rystede ikke bare Danmark, men hele verden. En sag, hvor efterforskere skulle tænke kreativt, jurister skulle efterprøve nye metoder, og hvor en forelsket ægtemand skulle lægge sin brud i graven, blot få uger efter de var blevet gift. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med to tidligere drabsefterforskere ved rejseholdet, Kurt Krag og Arne Voigtal, anklager i sagen Jeanette Vincents Andersen og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
En mand råber en kvindes navn, og hun og hendes ægtemand vender sig om. Det er kvindens storebror, der kommer løbende. Der opstår håndgemæng, og pludselig trækker storebroren en revolver frem. Manden kaster sig mod våbnet, men falder sammen. Et skud har ramt ham i maven. Han rejser sig, går igen efter gerningsmanden og sparker ud efter revolveren. Endnu et skud affyres, og endnu en kugle rammer ham i maven. Projektilet går igennem hans lever, nyrer, milt og ud gennem ryggen, lige forbi hans rygsøjle. Det næste skud, der smælder, rammer den unge kvinde i brystet. Hun falder om ved siden af sin mand, og han når at lægge sin hånd på hendes hoved. Så skyder revolvermanden igen.
I 2005 var jeg kriminalreporter på Ekstra Bladet, og jeg husker tydeligt den sag, vi går tæt på i dag. For da meldingen lød, at en ung kvinde, den 18-årige Ghazala Khan, var blevet dræbt af sin bror på Slagelse Banegård, skulle vi i arbejdstøjet på kriminalredaktionen. Men to af dem, som fik endnu mere travlt end os journalister, var efterforskningsleder og souschef ved rejseholdet Kurt Krag og anklager Jeanette Vincents Andersen. De to starter med at fortælle, hvordan de for første gang hørte om sagen, som fik stor betydning for deres karriere.
Det var sådan, at min mand og jeg var på vej til København den fredag eftermiddag, fordi vi skulle ind til en stor fest i Falkonercentret. Og vi kører ind ad motorvejen, Holbæk Motorvejen, og så går nyhederne i gang kl. 16. Og der bliver så sagt, og det var hovedhistorien i de nyheder, der har været skyderi på Slagelse Banegårdsplads, og der er en eller flere døde. Og så siger jeg til min mand, det er nogle af de lokale. Og inde i min hjerne, der passerede lige en række lokale kriminelle, som jeg tænkte, det kunne være. Men det viste sig jo at være helt forkert.
Altså, jeg var souschef i rejseholdet, og jeg havde jo sager at tilse. Og jeg kan huske, at jeg var over i års, en drabssag, vi havde derovre. Det var jo fredag, og normalt tog vi jo altid hjem. Fredag eftermiddag, hvis ikke der var noget meget, meget vigtigt, så kørte vi hjem og var sammen med familien fredag eftermiddag, og så frem til mandag morgen. Og på vej hjem, der hører jeg i radioen, at der er sket et drab på en ung pakistansk kvinde på Slagelse Banegårdsplads, og at broren faktisk har tilstået det også. Og vi havde været i gang med nogle kurser internt i rejseholdet omkring kulturforståelse, og jeg var også blevet medlem af en arbejdsgruppe i Europol, der hedder European Homicide Working Group, hvor jeg havde fået en masse informationer fra især engelske kolleger omkring pakistanske indvandrergrupper. Og derfor vidste jeg med 100% sikkerhed, når en bror slår sin søster ihjel, så er det ikke en beslutning, han selv har truffet. Altså, jeg kendte jo kriminalinspektør Flemming Madsen fra tidligere sager. Vi har været der mange gange i Slagelse. Vi har flere drabsager dernede, så derfor var det naturligt for mig at ringe til Flemming Madsen der fredag eftermiddag. Det er ret sikker på, at det var det, jeg talte med ham. Og så har vi aftalt et eller andet omkring, at vi skulle måske yde assistance. Men den var jo sådan set, isoleret set, var den jo opklaret. Man havde jo anholdt gerningsmanden, og han havde tilstået det godt nok med en forklaring, som ikke var særlig troværdig. Men på den måde var den jo opklaret. mit tilbud til Flemming, det var, hvis nu vi stiller 10 mand, stiller I så 10 mand, og skal vi så se, om vi i fællesskab kan se, om vi kan dokumentere om efterforskers frem til, at det er familien, der står bag. Og på det tidspunkt anede vi jo ikke, hvordan der var ledes, men sandsynligvis den her patriark, der altid er i sådan nogle familier, altså faren.
Dagen efter drabet blev den anholdte, formodede drabsmand fremstillet i grundlovsforhør. Anklager Jeanette Vincents Andersen fortæller.
Om lørdagen, der skulle broren jo, som havde skudt mod sin søster og hendes mand, fremstilles i grundlovsforhør. Han blev jo anholdt ganske få minutter efter drabet på sin søster. Og han bliver så fremstillet om lørdagen. Det var ikke mig selv, der havde grundlovsforhøret. Det var en, der havde vagten. Og der forklarer han jo, at det var tilfældigt, at han havde mødt sin søster og hendes mand på Slagelse Banegårdsplads. Og så var der opstået et håndgemæng mellem svogeren og ham, og derfor havde han skudt mod dem. Den forklaring blev jo tilsidesat efterfølgende, for det var jo det rene løgn.
Han blev så varetægtsfængslet, og politiet, det lokale politi, gik vel i gang med noget efterforskning?
Det er klart. Der var sket en masse efter det her skuddrab dernede. Ghazala var jo blevet kørt afsted. Hun var død. Manden var blevet indlagt på Slagelse sygehus og blev opereret og fik fjernet milten. Og politiet var nødt til at sætte bevogtning på Slagelse sygehus af ham, fordi der dukkede flere pakistansk udseende mænd op, som ville besøge ham. Det gik så vidt, at han måtte flyttes til Rigshospitalet senere, fordi der blev ved med at dukke folk op, som ville besøge ham. Og det ville politiet selvfølgelig ikke have.
Einar Voital var en af de drabsefterforskere fra rejseholdet, der mandag morgen blev sat på sagen. Han fortæller her om opstarten.
Jeg var i rejseholdet på det tidspunkt, og det blev vi involveret i, fordi at det gik ret hurtigt op for alle, at her var der et taler med deres drab, en mand, skyder sin 18-årige søster nede på banegården foran Slagelse station den her eftermiddag. Han bliver fotograferet vidne, mens han gør det. Han bliver fotograferet vidne, mens han løber derfra, og han bliver ganske kort tid efter anholdt af en politipatrulje, og man finder gerningsvåbnet. Og der står det jo klart, at der er tale om et DDR-drab. Og fordi at rejseholdet året før, eller to år før, var i Præstø, og var dernede opklaret et æresdrab mod Sunaye, hed hun, en irakisk pige, der blev fundet kvalt og smidt i Præstøhavn. Der var jeg ikke med på den sag. Det var rejseholdet, var dernede, og Kurt Kravl var leder af den efterforskning. Og det havde så givet en række erfaringer med æresdrab. Og derfor så tilbyder Kurt vores assistance til Slagelse i den her efterforskning. Og det tætte jeg tak til, så formelt så sender de en anmodning om assistance for rejseholdet et par dage efter, og så kommer vi derned med en efterforskningsgruppe, og så bliver vi sat ind i arbejde og kommer til at arbejde sammen med de lokale kollegaer, som jo allerede på det her tidspunkt er i gang med en drabsefterforskning.
Kan du huske, hvad du tænkte, da du var på vej til Slagelse?
Ja, jeg kan da huske, at jeg tænkte, at det var en stor opgave, vi skulle ned til. Og det var også en interessant opgave, altså, fordi at her der havde vi talt om et lukket miljø. Det pakistanske miljø er jo et lukket miljø. Vi vidste jo ikke på det her tidspunkt, hvem det var helt nøjagtigt. Og det var noget, der sådan åbenbarede sig i løbet af de første dage, hvor vi foretog nogle undersøgelser af, hvem det var. Det viste sig, at det var jo ikke sådan en kriminel familie. Det var jo en helt almindelig familie. Faren til Ghazala var stor taxavognmand inde i København, og hans familie ernærede sig ved en kæmpe stor taxavognmandsforretning derinde. Og vi får selvfølgelig talt sagen igennem, og vi får kigget på de der muligheder, der er. Og så starter så den egentlige efterforskning, som jo så skal brede sig ud med en stor vifte. Fordi det umiddelbart kan det se ud som om, at vi har en mand, der skyder sin søster. Vi har et gerningsvåben, vi har ham anholdt. Så er den sag jo ligesom løst. Men på den erfaring, som rejseholdet havde fra Sunaye-sagen, og den erfaring, man havde fra den omkringliggende verden, er jo, at der kan være noget af familie, der er involveret. Og det var ligesom det, vi gerne ville afdække, og se, om vi kunne løfte bevisbyrden for, at han ikke havde handlet alene, men havde handlet på familiens vegne, og så var der jo en række, der var medskyldige, som også skulle stille sig ansvar for deres handlinger.
Kurt Krav husker også sagen om drabet på den 14-årige Sunaye i Præstø, og det lå i baghovedet, da de startede efterforskningen op i Slagelse.
En af de første, der kom, det var Lars Kops, vores teleanalytiker, ja. Fordi vi var klar over, at det var her, det var den vej, den skulle køre. Det var gennem telekommunikation, altså mobilkommunikation. Så jeg tror, han var en af de første. Så er der måske kommet et par stykker mere, så der var 3 eller 4. Jeg mødte i hvert fald også op mandag morgen.
Ja.
Og jeg tror, det er der, vi har et møde. Altså dig og kriminalinspektør Flemming Madsen og så jeg. Og hvor vi diskuterede mulighederne for at kunne starte en større efterforskning op. Om vi skulle gøre det, fordi det var jo... Altså, der sad jo en mand, der er kendt, han har gjort det, ikke? Altså... Sandsynligheden for, at man kunne få skålen under dem bagved, det var jo et skud. Altså på det tidspunkt var det jo bare et skud fra hoften af. Skal vi prøve det, ikke? Men Jeanette var jo ligesom hun plejer at være. Altså, det gør vi. Det gør vi.
Hvad fik dig til at sige det?
Jo, men altså, det stod jo sådan rimelig klart, der var tale om et æresdrab. Og vi sad jo allerede der, den mand, der snakkede om, det er jo ikke en bror, der selv har fundet på at skyde sin søster. Han var lige blevet far til en lille dreng 2 dage før det her. Det er ikke noget, han selv har fundet på. Hvem skulle så have fundet på det? Så snakkede vi om faren. Så snakkede vi om onklerne. Og der var, hvad er det egentlig for en familie, det her?
Og på det tidspunkt havde jeg jo Sunai-sagen i frisk erindring. Det var jo sket 3 år tidligere. Den lærte os utrolig meget. Og jeg tror, der var mange i efterforskning, som var lidt trætte af, at jeg hele tiden nævnte Sunai-sagen, ikke? Men den gav os bare meget stor viden, altså fordi... Jeg kan huske, vi gik ned, eller der var ved at sende en medarbejder ned i byen, ned i en boghandel, for at købe en koran. Fordi vi vidste ikke rigtig noget om det her, ikke? Altså, det gik mere og mere op for os i Sunai-sagen, at det skulle nok familien til at stå bagved. Det var bare svært at acceptere det. Altså, man slår da ikke sine egne børn ihjel. Men stille og roligt, så drejede vi jo efterforskningen den vej.
Den dræbte unge kvinde blev kørt til obduktion på Retsmedicinsk Institut i København, og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller her, hvad de fandt ud af på instituttet.
Gazala, hun var skudt 2 gange. Den ene gang i maven, og den anden gang i brystet. Og det projektil, der var gået ind i brystet, det havde ramt hjertet, og der havde vi dødsårsagen.
Også Gazalas ægtemand, Emal, var blevet ramt af skud fra revolveren på Slagelse Banegård. Han overlevede, og Hans Peter Hågen fortæller her, hvilke skader den 26-årige mand havde fået.
Han var også blevet skudt 2 gange i ryggen og siden. Og det ene skud, det var gået igennem milten, så den var totalt ødelagt og havde medført, at han havde blødt voldsomt. Milten blev fjernet, og han... overlevet. Man kan godt leve uden milt. Milten er, skal vi sige, et form for reservoir for blod, og også steder, hvor der bliver dannet en masse røde blodlegemer. Derudover har den også en vis betydning i det, vi kalder immunforsvar, altså forsvar mod bakterier og virus og andre små kryb. Men man kan godt leve uden milten. Så det vil sige, at han overlevede ved, at man opererede ham og fjernede milten, og så har han højst sandsynligt også fået en del blod, for det, når der går hul på milten, så er det voldsom blødning. Og det betyder, at man meget tit bliver nødt til at give blodtransfusioner også. Men som sagt, han overlevede skuddene.
Han sætter i løb. Væk fra brostenene, væk fra vidnerne, væk fra sin lillesøster, som han netop har set ligge med blod ud af munden. Nu skal han bare væk. Han opdager ikke, at en mand har taget forfølgelsen op. Forfølgeren holder hele tiden øje med, hvor gerningsmanden er, mens han ringer til alarmcentralen, der forklarer dem situationen. Flere gange må han gå i dækning af frygt for at blive det næste offer. Endelig er politiet fremme og anholder drabsmanden foran et lille bageri. De er 600 meter fra det sted, hvor hans svoger netop nu kæmper for sit liv, mens hans lillesøster ånder ud på brostenene.
Broren var blevet varetægtsfængslet for drabet, som han selv havde forklaret var sket i nødværge. Da politiet fik afhørt den sårede mand Emal, var det dog en noget anden historie, som han kunne fortælle efterforskerne. Kurt Krag fortæller.
I den her sag kunne vi jo ret hurtigt få afhørt Emal, altså hendes mand. Hun var blevet gift med ham nogle dage forinden. Og derfor kunne han jo fortælle os en masse detaljer om, hvad der var gået forud for, så vi fik meget hurtigt sådan et overblik over, hvordan hele hændelsesforløbet havde været. Og det var ligesom udgangspunktet for hele efterforskningen. Det var hans forklaring.
Drabsefterforsker Arne Vojtal fortæller, hvordan parret havde mødt hinanden.
Det var sådan, at historien går lidt tilbage. Den går sådan et par år tilbage tidligere, da Gazala og hendes søster, hun havde en lidt større søster, eller 1 år ældre, 2 år ældre, der hed Sumaila, tror jeg. De De boede i Pakistan hos moren, og så kom de på besøg hos faren en gang imellem i Danmark. Og når de havde været der lidt, så kom de tilbage til Pakistan. Og der var de i, det har nok været 2003, tror jeg, altså et par år tidligere, var hun hjemme på sin besøg. Og da de to søstre flyver tilbage til Pakistan, der flyver de med Pakistan International Airlines. Det er jo en rigtig lang flyvning fra København til Islamabad. Og under den her flyvning, der falder Ghazala i snak med den her unge afghanske mand, som hun senere stikker af sig med. Og de snakker sammen og udveksler kommunikation, altså mail eller hvad de nu gør. Og så begynder de at holde kontakt og skrive sammen, og det udvikler sig så til en forelskelse.
Anklager Jeanette Vincent Andersen fortæller videre, hvordan det unge pars forelskelse udviklede sig.
De holdt så forbindelsen ved lige via e-mail og telefon. Fordi Ghazala befandt sig jo mest nede i Pakistan i familiens hus dernede og gik i skole og så videre dernede. Hvorimod Emal, som jo var afghaner og kommet til Danmark og havde fået opholdstilladelse og arbejdstilladelse og arbejdet som opvasker ude i lufthavnen, han kunne jo ikke komme til Pakistan og besøge hende. De vidste også 100%, at familien ville ikke acceptere et forhold mellem ham som afghaner og hende som en pige fra en forholdsvis fin familie fra Punjab-provinsen i Pakistan. Det vidste de på forhånd. Så når Ghazala kom til Danmark for at få fornyet sit visum, så mødtes de i hemmelighed på legepladser og i parker og forskellige steder. Aldrig noget med at han kunne inviteres hjem til villaen på Amager til en kop te eller sådan noget. Det kunne overhovedet ikke lade sig gøre. Så de mødtes altså i hemmelighed. Men på et tidspunkt i 2004 fortæller Ghazala sin mor nede i Pakistan, at hun er forelsket i en afghaner. Og det skulle hun aldrig have gjort. Moren tæsker løs på hende og siger, at du skal ikke selv bestemme, hvem du skal giftes med. Det skal vi nok gøre. Vi har fundet, hvem du skal have bryllup med og sådan nogle ting. Og senere på dagen, så kom broren hjem. Han var nemlig også i Pakistan på det tidspunkt. Og så tæskede han også løs på hende. Hun fik at vide, at hun skulle overhovedet ikke selv bestemme. Og så isolerede de hende på anden sal i det der mini-palads, de faktisk boede i nede i Punjab-provinsen. Og så måtte hun sidde der og spise alene. Der blev ikke talt til hende eller noget som helst. Hun skriver så til Emal en mail om, at hun kan ikke holde til det. Hun vil begå selvmord, hvis han ikke kommer og henter hende. Men det kan han ikke. Han er afghaner. Han kan ikke bare rejse ind i Pakistan og tage ned i en eller anden lille landsby dernede og hente hende. Så på et tidspunkt, så siger hun så til sin mor, at det her, det var bare sådan en forelskelse. Det er gået over igen. Og det bevirker så, at hun får lov til at komme til Danmark der i september 2005.
Hvad der så skete, da Ghazala kom til Danmark, det fortæller Anne Voital her.
Da det så bliver sådan, at Ghazala skal komme der i september 2005 på besøg hos familien, så aftaler de, at de skal mødes og stikke af sammen. Det er så det, der sker. Og på det her tidspunkt, der er det Akta, hendes storebror, som er families overhoved hjemme i villaen, hvor de bor. De bor på Portlandsvej inde på Amager i en stor villa. Og der bor familierne, han, kone og børn og så videre. Så faren, han er så på besøg hos sin hustru ude i deres hus ude i Pakistan på det her tidspunkt. Og så den her morgen, nogle dage før hun bliver dræbt, der vågner familien derhjemme, Akta, han kan ikke se Ghazala i huset. Og han går sådan lidt rundt og kigger, og de tænker, at hun er måske lige gået ud for at få lidt frisk luft. Og i første er det ikke sådan alarmerende, men da der går lidt tid, og han ikke kan få kontakt med hende, og han ringer til sin telefon, og hun ikke kommer, så går han ud og leder efter hende, og så bliver han sådan ligesom grebet lidt af panik, og så ringer han til far i Pakistan og siger, at den er galt, hun er væk. Og så iler han sig hjem fra Pakistan, så meget man nu kan ile derudefra, og kommer så hjem et par dage efter, og så holder de familieråd ude på villaen der, og han har hele familien, han har en bror, han har en svigerinde, og altså sådan den nærmeste familie bliver samlet, og han bruger så sit net af taxichauffør, han har en del taxier kørende, som også begynder at lede efter Ghazala og hendes mand, som hun viser sig, at hun når at gifte sig med i løbet af et par dage, Emal hedder han. Den morgen, hvor Ghazala stikker af tidligere morgen, der mødes hun på en nærliggende legeplads efter aftale med ham Emal, og de flygter sig straks over til en lejlighed over på Amager, hvor han boede til leje hos en ældre pakistansk mand, som var ambassadesekretær på den pakistanske ambassade. Og da han tropper op der i lejligheden hos den her ambassadesekretær med Ghazala, så er han jo nødt til ligesom at fortælle, hvad der foregår. Og den her ældre ambassadesekretær, han kan se, at det her det kan ende rigtig, rigtig galt. Så han siger til Emal og Ghazala, I skal gå til politiet og fortælle, hvad det er, I har gjort. Sådan så, når de begynder at efterlyse, at politiet ved, at I har det godt, og det er jer egen fri vilje, at I er gået fra hjemmet der. Så det gør de. De går hen på stationen over på Amager, og så går de ind i ekspeditionen og siger sådan og sådan. Og politiet gør et notat på deres døgnrapport, at Ghazala, hun lever i bedste velgående, og det er af egen fri vilje, hun og Emal er stukket af fra familien.
Fuldstændig som forudset begyndte familien og deres venner at lede efter det unge par. Kurt Krag fortæller.
Broren, altså ham, der skød hende, han indfinder sig også ude på station Amager. Jeg kan ikke huske, om det er før Ghazala, hun kommer der, eller det er efter. Men han tager også ud på station Amager for at anmelde hende forsvundet. Og han siger, at han frygter, at hun er blevet udsat for noget kriminelt. Og så fortæller han først også, at hun har iført en pakistansk klædedragt, da hun forsvandt. Hvilket ikke er rigtigt, fordi så var hun blevet genkendt øjeblikkeligt på gaden. Man skal forestille sig, at alle disse, det var et kæmpe vognmandsfirma, som faren havde, plus grønthandler, hvad ved jeg, der var pakistanere i Danmark, de var jo på udkig efter dem. Altså, der er ingen tvivl om, hvis hun kom gående i en pakistansk klædedragt, så var hun blevet spottet øjeblikkeligt. Så det var hun ikke. Men det er broren, der er derude, så de er faktisk derude, de kunne løbe ind i hinanden, da hun indfinder sig på stationen. Så politiet får nogle informationer, men de ved bare ikke rigtigt, hvordan de skal håndtere det her. Hvad skulle de gøre?
Anna Voigtal og Jeanette Vincents Andersen fortæller her, hvad der videre skete under parrets flugt.
Det var ikke længe, så kan den her ambassadesekretær mærke, at jorden brænder lidt under ham, fordi han kan ikke lide at have dem her boende, så han hjælper dem til at få et ophold ude hos en kvinde ude i Nordvest. Han kender en eller anden kvinde derude, som vist også, så vidt jeg husker, også var pakistansk, og hun tager dem ind og giver dem et værelse derude, hvor de så bor i nogle dage.
Og lige da de er ude af døren fra ambassadesekretærens lejlighed der i Nordvestkvarteret, så kommer broren, farbroren, morbroren og faren og siger, hvor min datter? Hvor er Ghazala? Og ambassadesekretæren, han siger, det ved jeg ikke. Han er nødt til at lyve. Og de truer ham, og de vil betale penge til ham, og alt muligt, hvis bare han vil fortælle, hvor de er, de unge mennesker. Men det vil han ikke. De går igen, og ambassadesekretæren ringer så til Emal og siger, den er helt gal, nu har de været her. I skal væk fra København. Jeg har hørt et alarmopkald, og det var Emal, der ringer til alarmcentralen. Og det var faktisk lige efter, at ambassadesekretæren var blevet opsøgt af familien. Så ringer ambassadesekretæren til Emal og siger, nu skal I altså passe på. Og så ringer Emal simpelthen 114. Og der forsøger han på sit temmelig ubehjælpsomme dansk at forklare, at de er bange, og de er truede, og det er hans kærestes familie, der er efter dem, og alt muligt. Og betjenten på alarmcentralen, han siger, er der sket noget? Nej, der var jo ikke sket noget endnu. Og man kunne jo ikke forestille sig, at der ville ske et drab. Og det var jo det, der var så fortvivlende på en eller anden måde. Ikke? Så han forsøgte jo faktisk at komme igennem til politiet, men med ikke særlig stort held.
Der er virkelig mange, der leder efter dem i det pakistanske miljø. Så der begynder jorden også at brænde under dem. Og selvom hun bliver passet op, den her kvinde, af nogle mænd, og spørger, om hun har set Ghazala og Emal, og hun hårdnakket nægter, så kan hun også mærke, at hun bliver presset. Så en morgen, hvor hun egentlig havde tænkt sig at bede dem, at de skulle finde et andet sted. Hende afhørte jeg på et tidspunkt i sagen, og der fortalte hun, at hun havde besluttet sig for, at hun ville bede dem om at finde et andet sted at være, fordi hun følte sig presset af de her mænd, der gik ned i gaden, og der passede hende op, når hun var nede og handle og sådan noget. Men da hun havde besluttet sig for det en dag, så om morgenen, så var de væk. Så havde de simpelthen stukket af selv, eller forladt stedet, uden at sige noget til hende.
Efter nogle dage, så får Emal arrangeret, at en ven til ham skal køre dem til Roskilde station. Og hvorfor vælger de Roskilde station, kan man spørge sig selv. De var helt sikre på, at de skulle ikke ind til Københavns hovedbanegård, fordi der holder jo rækkevis af taxaer med pakistanske chauffører i, så der skulle de i hvert fald ikke ind. Så de bliver kørt til Roskilde station meget tidligere om morgenen og tager så toget til Fredericia. Og der indlogerer de sig på et hotel og retter henvendelse på Middelfart Rådhus og vil giftes. Og i starten får de at vide, jamen I er jo fra København, vi har jo ikke papirer på jer her og sådan noget. Men de får fortalt historien om, at de er flygtet fra familien, og de vil bare gerne giftes. Så efter 2 dage, så bliver de så gift på Middelfart Rådhus.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Er du åben over for et jobskifte?
Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
Klokken er 14 den 21. september 2005. Parret sidder ved siden af hinanden, klar til at blive gift, i byrådssalen på Middelfart Rådhus. Om lidt sker det endelig, og de kan snart kalde sig rette ægte folk at være. Kvinden har fået en buket blomster af en af de ansatte ved kommunen. Og der er også to tilfældige ansatte, som agerer vidner til deres bryllup. Det lykkelige par smiler og skriver med sirlig håndskrift under på, at de vil indgå ægteskab med hinanden. Bagefter tager de til Hotel Postgården i Fredericia, hvor de overnatter for første gang som mand og kone. De tror og håber, familien vil forsones med dem nu. At de vil forstå deres kærlighed. Men der tager de fejl. Grueligt fejl.
Den 21. september skulle brylluppet pludselig stå mellem de to unge mennesker, Ghazala og Emal. De regnede med, at hvis de blot blev gift, så ville hendes familie acceptere deres kærlighed. Kurt Krag fortæller.
På Middelfart Rådhus, de er jo klar over, her står der et ungt par. Der er ikke noget familie, der er ingenting, og de er klar over, der er et problem. De har jo fortalt til en dernede, en på socialforvaltningen om deres problemer. Jeg kan ikke huske detaljer, men der er i hvert fald en, der går ned i byen, en kvinde, der går ned fra en ansat på rådhuset, der går ned og køber blomster, og der mangler jo så også vidner og sådan noget, og der er det en rådhusbetjent, der er vidne der, så de er meget, altså de bliver behandlet virkelig pænt og ordentligt.
Og de bliver skrevet op til en lejlighed i Middelfart, og alt ser ud til at være i den skønneste orden, kan man sige. Bortset fra én ting, nemlig at Ghazala har frygtelig svært ved at holde sig væk fra sin familie. Vi skal forestille os en 18-årig pige, som hele sit liv har levet i tæt familieforhold med en meget traditionel familie, og pludselig er hun væk fra dem. Så hun har altså kontakt til sin tante, og tanten forsøger så at lokke dem til København igen. De taler i telefon sammen, og hun siger, I kan roligt komme hjem til min lejlighed herude på Nørrebro, så vil jeg male mellem din far og dig. Men det er Ghazala godt klar over, det skal hun ikke. Emal fortæller om den frygt, som Ghazala havde over for familien. Altså hun var godt klar over, hvis familien fik fat i hende og i øvrigt i Emal, så ville de blive slået ihjel. Så hun var jo rystende bange. Hun er formentlig faldet lidt til ro, da de kom over til Jylland og bor derovre, fordi der var ikke så mange pakistanere derovre. Men hun var rigtig bange under hele denne her flugt. Og det var jo det, Emal kunne fortælle os.
Hvorfor rakte hun så ud til sin tante?
Ja, det var simpelthen fordi, at hun savnede familien, og hun havde håbet på en forsoning. For eksempel, når de havde fået et barn, familien fandt ud af, at de var gift, så kunne det jo være, at de ville lade sig forsone. Det var der overhovedet ikke noget, der tyder på, men det har været hendes håb. Det er der ingen tvivl om.
Det unge, nygifte par havde planer om at starte et liv sammen, men al deres frygt og fortvivlelse forsvandt ikke, selvom de havde fået papir på hinanden. Kurt Krag og Jeanette Vincens Andersen fortæller.
Altså man skal se for sig, at Emal og så Ghazala, efter de blev gift, så sidder de på det her hotel. Så sidder de derovre og kigger på hinanden, og ingen af dem kan tale ordentligt dansk. Og de har ingen penge, og hvad skal vi gøre? Emal, han har blandt andet, kan jeg huske, han har ringet til station Bellahøj i København for at få råd, fordi der har de været på flugt i 14 dage, og hvad skal vi gøre? Sådan noget bliver henvist til station Amager, hvor Ghazala for øvrigt havde været ude og fortælle, at hun var på flugt. Men så, når de sidder i Middelfart, så kontakter de også Middelfart politi og for at høre, om det kan hjælpe dem. Og de er søde nok, men de ved ikke rigtig, hvad de skal gøre, fordi de har det jo ligesom alle andre danskere på det tidspunkt. De kan ikke forestille sig, hvad er det der med familien? Hvorfor frygter du familien? Altså, det er jo... Og så vidt jeg husker, så var det også sådan, at Kasala kontaktede, eller også gjorde en meget kontakt til Københavns Kommune. De sagde, I må komme herover, hvis I skal noget hjælp, så må I komme til København. Og det turde de jo ikke. Altså, det kunne de ikke. Så de kunne ikke rigtig, de kunne ikke gøre det forståeligt for hverken politi eller Middelfart Kommune, havde de også kontakt med. De kunne ikke gøre det forståeligt for dem, at det var forbundet med fare, hvis de tog til København, ikke? Så de var lidt i et problem her, og det er derfor så, at den, nu kan jeg ikke huske, hvem der, men du siger, det er Pavén, der ringer til Kasala, det er nok rigtigt. De havde jo et tæt forhold, det var du også inde på. De havde jo et tæt forhold, så hun havde stor tillid til tanten, og håber så på, at hun er i stand til at formidle den her far til at tilgive dem. Jeg kan stadig huske ordet, at han må da tilgive os, ikke? Vi elsker hinanden, vi er blevet gift og det hele, ikke? Og det synes jeg, det går på, og så de ringer jo frem og tilbage nogle gange. Og så til sidst, så siger tanten, jamen, altså, han har tilgivet jer. I skal bare komme herover. Det tør vi ikke. Og så bliver den aftale så, at det bliver i Ringsted, de skal mødes.
Så aftalen bliver så, at de skal mødes i Ringsted den 23. september 2005 kl. 13. Og der skal de så have en samtale om, hvad der skal ske. Det, de ikke ved, det er, lige så snart Ghazala og Emal har talt med tanten, så rapporterer hun videre til sin mand, som jo er morbroren, som rapporterer videre til faren og til farbroren og til broren. Så hele tiden så ved familien, hvad skal der ske nu. Og denne her dag, den 23. september, så skal tanten jo altså tage toget til Ringsted. Problemet med tanten er, at hun er en pakistansk kvinde, som er kommet hertil i slut 70'erne, men hun er aldrig blevet integreret. Hun kan ikke tale ord dansk. Hun tager ingen steder alene. Hun lever altså efter de helt traditionelle forhold. Så hun kan ikke selv tage toget til Ringsted. Så aftalen bliver med en af familiens venner, som også er taxichauffør. Han skal ledsage hende i toget. Og han bliver valgt, fordi Ghazala ikke kender ham. Så det vil sige, at tanten hun får altså en ledsager med i toget. Og det ved det unge par jo ikke. Tanten og ledsageren bliver kørt ind til hovedbanegården af farbroren i hans taxa, bliver sat af der, og så går de hen og bestiller billetter. Og kl. 13, der kommer Ghazala og Emal over fra Middelfart, altså fra Jyllandssiden, og tanten og ledsageren plus tantens 3-årige søn kommer så med toget fra København. Og de mødes så på Ringsted station og går over på en restaurant, der på det tidspunkt her hed Ernas Bøfhus. Og der sidder de så inde. Og der er stor gensynsglæde mellem Ghazala og tanten der. Og Ghazala er også glad for at se den lille dreng, fordi det er en af hendes yndlingsnivøer. Så alt ser ud til at være super fint.
Det unge par ikke vidste var, at der allerede forud for deres møde med tanten, Pavén, havde været et familiemøde, hvor en dødsdom var blevet udstedt. Jeanette Vincent Andersen fortæller.
I løbet af efterforskningen, der fandt man ud af, at der havde været et møde ude i villaen på Amager den 11. september 2005. Og det var efter, at Ghulam Abbas, altså Ghazalas far, var kommet ned fra Pakistan. Og der samledes en hel række pakistanere, her iblandt den chauffør, som senere blev chauffør på drabsbilen. Altså han var ansat som taxichauffør hos Ghulam Abbas, og han skulle køre sin blinde far ud til det her møde på Portlandsvej. Så derfor overværede han mødet og hørte, hvad der blev sagt. Senere blev han jo varetægtsfængslet, og han var sådan en lidt, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal udtrykke det, men sådan en lidt anderledes type end de andre sigtede på det her tidspunkt. Det der med, at han var kommet i varetægt, det havde altså gjort så stort indtryk på ham, at han begyndte at samarbejde med politiet og fortalte politiet en hel række meget, meget vigtige oplysninger. Og han fortalte blandt andet, at han havde kørt sin far ud til det her møde, og der havde været samlet rigtig mange pakistanere. Mændene var samlet ude i havestuen, og kvinderne sad inde i dagligstuen. Og her fortalte Ghulam Abbas, at hans ære var krænket, og at Ghazala og hendes kæreste, Emal, de skulle dø. Og derudover så sagde han så til sin søn Akhtar, og du skal udføre drabet.
Det viste sig, at broren ingen viden om våben havde, Men ifølge hans senere forklaring lød det, at han havde købt revolveren på Christiania. Jeanette Vincent Andersen fortæller.
Der blev holdt skydeøvelser forud for drabet. Og der var det tante Pavins bror, der var ude og vise Akta, hvordan man skulle skyde med denne her revolver. Fordi han havde ingen våbenkyndighed overhovedet.
Tilbage til den skæbnesvangre dag. Her sad Ghazalas tante Pavin sammen med Emal og Ghazala på en restaurant i Ringsted. De hyggede sig og sludrede, Jeanette Vincent Andersen fortæller.
Det, de ikke ved, de unge mennesker, det er, at tanten har to mobiltelefoner med. Og den ene telefon bliver holdt åben under hele det her møde, som var en times tid. Og hvorfor blev den holdt åben? Det havde vi mange diskussioner om i politiet. For vi kunne se den her telefon, der var åben i en time og nogle minutter. Men det viser sig jo, at i og med, at den var tændt, så kunne familien, altså broren og farbroren, høre med på, hvad foregik derinde på restauranten der.
På et tidspunkt vil Emal så lade damerne tale privat sammen, så han går ud af restauranten for at gå en lille tur. Og da han kommer ud af restauranten og går hen langs facaden, så sidder der på en bænk sådan to pakistansk udseende mænd. Og da han kommer hen imod dem, så rejser den ene sig op og siger til ham, hvor kommer du egentlig oprindeligt fra? Og han er godt klar over, at der er et eller andet galt her. Så han siger, jeg kommer fra Tyrkiet. Og det var jo løgn, fordi han var jo fra Afghanistan. Men han siger, jeg kommer fra Tyrkiet, og jeg er ude og kigge efter en shawarma-bar. Og så får han lov at gå videre. Men der er han jo rystet, fordi så er han godt klar over, der er ugler i mosen her, der er nogen, der er efter os. Så han skynder sig sådan rundt om blokken og tilbage og ind i restauranten igen og siger til Ghazala, vi skal afsted, og det skal være nu. Og han siger så til tjeneren derinde, vi skal have en taxa her til restauranten. Og hun siger, jamen taxaen, de holder jo lige over ved stationen, kan I ikke bare gå derover? Og han siger, nej, vi skal have en taxa helt op til døren. Og det får de så. Og tante Pavin, hun står jo og vil tage rørene og afsked med dem. Hun havde en idé om, at hun skulle med i taxaen, men det afviste Emal. Så hun må jo så tage afsked med dem, og de kommer så ind i taxaen og kører sig mod Slagelse. De lander jo på Slagelse Banegårdsplads omkring kl. 15 den fredag eftermiddag der. Og efter at have betalt taxaen, så stiger Ghazala og Emal ud. Og deres plan er jo, at de skal ned på perronen, hvor de kan tage toget tilbage mod Fredericia. Men så langt når de ikke, fordi lige da de er steget ud af taxaen, så hører de en mand komme løbende. Og Ghazala når at sige, det er min bror, der kommer der. Og Emal kan jo se, at ham, der kommer løbende der, det var ham, der spurgte, hvor han oprindeligt kom fra i Ringsted. Så han er jo godt klar over, at den er helt gal, den her. Og han kommer løbende hen imod dem og tager ligesom fat i hænderne på dem og siger, I skal med mig. Og Emal er godt klar over, at de skal ikke med ham. Så der opstår sådan et håndgemæng mellem de to mænd. Og i forbindelse med det her håndgemæng, så hiver Akta, altså broren, revolveren frem. Han har sådan en hættetrøje på med en kængurulomme her foran. Så han hiver den her store revolver ud af lommen og affyrer et skud. Det første skud rammer ikke nogen. Emal gør, hvad han kan for at få sparket den her revolver ud af hånden på ham, men det mislykkedes. Og så afgiver Akta et skud mod Emal, som rammer ham i maveregionen, og han falder ned. Efter han er faldet ned, så skyder Akta mod Ghazala, og så falder hun ned. I mellemtiden der er Emal kommet op igen og forsøger igen at få den her revolver fra Akta, men det lykkedes ikke. Så skyder Akta en gang mere mod Emal og rammer ham i maveregionen, og denne her gang kan han ikke komme op mere. Han er hårdt såret på det her tidspunkt. Og mens han ligger på jorden der, så ser han Akta, altså broren, stå og skyde direkte ned i Ghazala. Og så ser han broren løbe derfra. Og han får sådan, altså Emal får sådan krabbet sig hen til Ghazala og holder hende på hovedet. Han kan se, hun bløder ud af munden, og så dør hun.
Drabet skete som sagt midt på Slagelse Banegårdsplads. Der var masser af vidner, og kort efter drabet blev der slået alarm. Men det var ikke kun politi og ambulance, der blev ringet til. Kurt Krag og Jeanette Vincent Andersen fortæller.
Et af de første opkald, der sker, det er brormand, der ringer til Pakistan.
Han ringer til Pakistan, da han løber efter, han har skudt hende kl. 15.06. 15.08 ringer han til Pakistan. Der skal han orientere familien dernede. Og så er der de to samtaler med chaufføren, hvor han skal samles op.
Ja.
Men han kan ikke blive samlet op, fordi der er en falkredder, der løber efter ham, mens han taler med politiet. Og derfor bliver han anholdt ganske få minutter efter. Ja.
Han bliver anholdt på baggrund af nogle vidner, som følger efter ham nede i Slagelse by, og kan hele tiden fortælle politipatruljerne, hvor går han hen. Og så allerede 10 minutter efter, så bliver han anholdt. Og så bliver der tilkaldt nogle hunde, og inde i en have lige i nærheden af flugtruten der, der finder man også revolveren, en stor Magnum 44. Så det er også på plads, og så bliver han kørt ind på stationen.
Hændelsesforløbet var klarlagt, og gerningsmanden var i politiets varetægt. Men hvis det skulle lykkes politiet og juristerne at straffe mere end blot ham, der havde trykket på aftrækkeren, så skulle de tænke taktisk. Arbejdet gik i gang med at samle trådene og finde ud af, hvem der havde haft hvilke roller i det store edderkoppespind af personer. Et af politiets vigtigste redskaber var teleoplysningerne fra de indblandede personers mobiltelefoner. Jeanette Vincent Andersen og Kurt Krag fortæller.
Det var jo sådan, som Kurt var inde på, at der kom en dygtig teletekniker, eller hvad vi skal kalde ham,
Lars Kops. Efterforsker Lars Kops, ja.
Men han havde sådan specielle evner inden for det her med teleoplysninger.
Ja. Ja.
Og han gik jo i gang med at bearbejde alle de telefonsamtaler, der havde været i første omgang mellem broren og nogle andre, og senere en oversigt over alle de mistænkte. Hvem havde de snakket med, på hvilket tidspunkt og hvornår? Og det mundede ud i 6.000 teleoplysninger, som blev sat op på sådan nogle Excel-ark. Og der kunne man altså se, hvem er det, der ringer til hvem, hvornår foregår det, hvor længe har de forbindelse, og hvor befinder de to personer sig.
Vi begyndte jo at få et overblik over, hvem han havde været i kontakt med, altså drabsmand broren. Og jeg kan huske, vi to havde en snak om, fordi du var ligesom du altid, vi anholder sgu dem alle sammen på en gang, vi tager dem alle sammen. Og der kan jeg huske at sige, nej, det gør vi ikke, for det, så mister vi overblikket. Vi tager dem sgu en af gangen. Og det var et dilemma, fordi det er jo rigtigt nok, at hvis man tager dem sådan en af gangen, så når dem bagved, de når jo at forberede sig eventuelt stikke af. Der ligger jo noget. Men det blev sådan, at vi tog en af gangen stort set, og så blev de afhørt, og så tog du fat i dem og gik i retten og fik dem anholdt.
Hvordan det puslespil præcis blev lagt, og om det lykkedes efterforskerne og juristerne at få alle anholdt, det hører vi mere om i næste episode. Her dykker vi også ned i de billeder, et tilfældigt øjenvidne fik taget af drabet. Billeder, der endte med at blive helt afgørende for skyldspørgsmålet. Tak til de to tidligere drabsefterforskere ved rejseholdet, Kurt Krag og Arne Voigtal, anklager i sagen Jeanette Vincent Andersen og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen for jeres fortælling. Musik af potmusik.dk, Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger, tilrettelagt af Katrine Fuglsang og Maja Stolze Vestander, og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.